Ջոն Գոլսուորթի Ֆորսայթների պատմությունը Ասկ Ֆորսայթների մասին Հատոր երրորդ Վարցույ է տրվում Անգլերենից թարգմանեց Կարպիս Սուրենյանը Սովետական գրող հրատարակչություն Երևան 1977 թվական Երկու թշնամյաց այդ դժբախտ ծոցից սիրահար մի զույգ ծնվեց աստղաթեք Ռոմեո և Ջուլիետ Շեքսպիր Մաս առաջին Գլուխ առաջին Հանդիպում Սոմս Ֆորսայթը 1920 թվականի մայիսի 12-ին կեսորից հետո դուրս եկավ Նայթսբրիջ հյուրանոցից, ուր բնակվում էր նա, և քայլերն ուղղեց դեպի Քորք փողոց։ Այնտեղ մի պատկերասրահում նկարների ցուցահանդես դիտելու և ապագան զննելու մտադրությամբ։ Ոտքով էր գնում։ Մեծ պատերազմի օրերից սկսած միշտ էլ խուսափում էր տաքսի նստելուց, եթե անհրաժեշտությունը չստիպեր։ Վարորդները նրա կարծիքով անկիրթ մարդիկ էին ուղակի։ Թեև այժմ, երբ պատերազմը վերջացել էր արդեն, և առաջարկը սկսել էր նորից գերազանցել պահանջարկը, ավելի կիրթ էին դառնում նրանք, ինչպես հատուկ է մարդկային բնությանն առհասարակ։ Բայց և այնպես նա չէր ներել այդ վարորդներին, որոնք մռայլ հիշատակների կենդանի մարմնացումն էին դարձել նրա համար։ Իսկ այժմ էլ, ինչպես այդ դասակարգի բոլոր մարդիկ, նրա մտքում տարտամորեն առնչվում էին հեղափոխության հետ։ Այն խորապես տագնապալից ապրումները, որ նա ունեցել էր պատերազմի ընթացքում, և ավելի ևս տագնապալից ապրումները պատերազմից հետո, այս խաղաղ օրերին։ Հոգեբանական լուրջ հակազդեցություններ էին ստեղծել նրա համառ տոկուն բնավորության մեջ։ Մտովի այնքան հաճախ էր կործանման վտանգն ապրել, որ այլևս դադարել էր հավատալ, թե դա կարող է իրականություն դառնալ իսկապես։ Եթե տարին 4000 ֆունտ եկամտահարկ ու հավելյալ հարկ ես տալիս, էլ դրանից վատ ինչ կարող է լինել։ Քառորդ միլիոնի հարստությունը, երբ միմիայն կինը տու միակ աղջիկը տեն խնամքիդ տակ, և փողն էլ շատ այլազան ձևերով ես ներդրել, էական մի երաշխիք է նույնիսկ լեյբորիստների այն խելքից մտքից դուրս տեսակետի դեմ, թե իբր անհրաժեշտ է դրամագլխի հարկ հաստատել պետական պարտքը մարելու համար։ Ինչ վերաբերում է ռազմական շահույթների բռնագրավմանը, Սոմզը լրիվ կողմնակից էր դրան, որովհետև ինքը այդպիսի շահույթներ չէր ունեցել։ Թող բռնագրավեն, տեղն է այդ ստահակներին։ Իսկ նկարների գինը, ճիշտն ասած, բարձրացել էր նույնիսկ, և նրա հավաքածուն ավելի մեծ օգուտ էր բերել պատերազմի սկզբից ի վեր, քան երբևիցե դրանից առաջ։ Օթային հարցակումներն էլ բարերար ազդեցություն էին գործել նրա խառնվածքի վրա, որ ի ծնե զգուշավոր էր, և ավելի էին պնդացրել նրա արդեն պնդաճակատ բնավորությունը։ Լրիվ ջարդ ու փշուր լինելու վտանգը հակամետ էր դարձնում ավելի հանգիստ նայելու այն պարզապես մասնակի ավերներին, որ գործում էին հավելյալ հարկադրումները ու տուրքերը։ Իսկ գերմանացիների լկտիությունը դատապարտելու սովորությունն էլ, բնականաբար հասցրել էր այն տրամադրության, որով այժմ լեյբորիստներին էր դատապարտում, եթե ոչ բացահայտորեն, գոնե հոգու խորքում։ Ոտքով էր գնում։ Մանավանդ որ ազատ ժամանակ էլ ուներ, որովհետև Ֆլերի հետ պայմանավորվել էին ժամը 4-ին հանդիպել պատկերասրահում, իսկ հիմա դեռ 2-ն անց կես է միայն։ Քայլելը օգտակար էր իր համար, լյարդը մի քիչ անհանգստացնում էր, ջղերն էլ բավական լարված էին։ Երբ քաղաքում էին մնում, կինը երբեք չէր նստում տանը, իսկ աղջիկը անընդհատ թրի վրի թրև էր գալիս դես ու դեն, ինչպես երիտասարդ կանանց մեծ մասը պատերազմից հետո։ Սոմզը փառք էր տալիս այնուամենայնիվ, որ Ֆլերը շատ փոքր էր պատերազմի ընթացքում, և ոչ մի բանի չմասնակցեց։ Չէ, իհարկե, Սոմզը հենց սկզբից էլ պաշտպանել էր պատերազմը ամբողջ հոգով. Բայց դա մի բան, իսկ իր կնոջ ու աղջկա անմիջական մասնակցությամբ սատարել պատերազմին, բոլորովին ուրիշ բան. Նրա հնավանդ մտայնությունը, որ խորշում էր զգացմունքների անիմաստ շռայլումից, անդունդ էր տեսնում այդ երկու տարբեր վերաբերմունքի միջև. Օրինակ, կտրականապես դեմ էր եղել, երբ Աննետը, որ 1914-ին դեռ 34 տարեկան էր միայն, ու այնքան հրապուրիչ, ցանկացել էր գնալ Ֆրանսիա, իր սիրելի հայրենիքը, ինչպես սկսել էր կոչել նա իր երկիրը պատերազմի ազդեցության տակ. Գնալ իբրև գթության քույր, իր քաջ զինվորներին խնամելու համար. Քայքայելու առողջությունը և գեղեցկությունը փչացնելու. Ինչ մի գթության քույր է իսկապես. Ոչ էր ասել Սոմզը, և վերջ. Թող տանը կար անի նրանց համար, և կամ էլ հյուսի. Եվ Աննետը չէր գնացել ուրեմն, բայց դրանից հետո շատ բան էր փոխվել նրա մեջ. Ավելի էր զարգացել նրա վատ հակումը ձեռ առնելու ամուսնուն. Ոչ թե բացահայտորեն, այլ անընդհատ մանր մուներ առիթներ գտնելով. Իսկ գալով Ֆլերին, պատերազմը վերջապես լուծել էր նրան գիշերօթիկ դպրոց ուղարկելու կամ չուղարկելու բարդ խնդիրը. Աղջիկը ինչքան հեռու լիներ մոր ռազմաշունչ տրամադրությունից, օդային հարցակումների վտանգից և խենթություններ անելու փորձությունից, այնքան լավ. Ուստի Սոմզը նրան տեղավորել էր մի փակ դպրոցում, այնքան հեռու դեպի արևմուտք, որքան իր կարծիքով թույլ էր տալիս պատշաճությունը, և սոսկալի կարոտել էր աղջկան. Ֆլեր. Երբեք չէր զղջում, որ երեխայի ծնվելուց հետո այդպես հանկարծ, անակնկալորեն որոշել էր այդ մի քիչ օտարոտի անունով կոչել նրան. Թեև ճիշտ ասած, դա իր կողմից եղել էր բացահայտ մի զիջում ֆրանսիական կողմին. Ֆլեր. Գեղեցիկ անուն է. Գեղեցիկ աղջիկ. Բայց անհանգիստ, շատ անհանգիստ ու կամակոր. Գիտե նաև, թե ինչ իշխանություն ունի հոր վրա. Սոմզը հաճախ մտածում էր, ինչ սխալ է անում, որ իր աղջկա վրա դողում է այդպես. Ծերանում է և դողում. 65 է արդեն. Տարիքն առնում է, բայց չի զգում ծերությունը. Որովհետև սիրտը չէր տաքացել երկրորդ ամուսնությունից. Եվ դա բարեբախտություն էր գուցե, նկատի առնելով Աննետի ջահելությունը ու գեղեցիկ արտաքինը. Միայն մի ճշմարիտ սեր էր ունեցել կյանքում. Իր այն առաջին կնոջ Այրինի հանդեպ. Այո, իսկ այն տիպը, իր զարմիկ Ջոլյոնը, որ ձերք էր գցել Այրինին, հիմա շատ է զարամել, ասում են. Զարմանալի չէ, 72 տարեկան հասակում, 20 տարի երրորդ կնոջ հետ ապրելուց հետո. Սոմզը մի րոպե կանգ առավ ու հենվեց ռոթնռոու ու ծառուղու ցանկաճաղերին. Հարմար տեղ էր հիշատակների հանձնվելու համար. Կես ճանապարհը երկու տների միջև, Պարկ Լեյնի տան, որ տեսել էր իր ծնունդը և ծնողների մահը, և Մոնպելիե հրապարակի այն փոքրիկ տան, ուր 35 տարի առաջ ինքը ճաշակել էր ամուսնական կյանքի առաջին տարբերակը. Այժմ 20 տարի երկրորդ տարբերակը ճաշակելուց հետո, այդ հին ողբերգությունը թվում էր նախորդ կյանքի նման մի բան, որ վերջացել էր այն պահին, երբ ծնվել էր Ֆլերը, իր հուսացած որդու փոխարեն. Վաղուց արդեն դադարել էր ափսոսալ, նույնիսկ տարտամորեն, իր չծնված որդու համար. Ֆլերը լիուլի գրավել էր իր սիրտը. Նա իր ազգանունն է կրում վերջի վերջո, և Սոմզը բոլորովին աչքի առաջ չէր բերում այն օրը, երբ աղջիկը պետք է փոխի ազգանունը իհարկե. Ճիշտ ասած, եթե նույնիսկ մտածում էր այդպիսի դժբախտության մասին, մխիթարվում էր գոնե այն տարտամ գիտակցությամբ, թե ինքը կարող է այնպիսի հարստություն տալ իր աղջկան, որ գուցե հնարավոր կլինի գնել ու չեղյալ հայտարարել Ֆլերի հետ ամուսնացող տղայի ազգանունը։ Իսկ ինչու ոչ, քանի որ կանայք հիմա, ինչպես երևում է, հավասար են տղամարդկանց։ Եվ Սոմզը, հոգու խորքում համոզված, որ կանայք հավասար չեն, կորացած ափով վճռականորեն շփեց երեսը վերից վար, մինչև ձեռքը հանգչեց իր ամուր ծնոտին։ Շնորհիվ իր ժուշկալության նա չէր գիրացել ու լխկել։ Քիթը սպիտակ էր ու բարակ, մոխրագույն բեղերը կարճ խուզած, աչքերն էլ առանց ակնոցի։ Գլխի թեթև առաջ թեքումը կարճացնում և չափավորում էր դեմքի երկարությունը, որ ստեղծվել էր ճակատի բացվելու հետևանքով, երբ սպիտակած մազերը նահանջել էին հետսհետե։ Ժամանակը քիչ բան էր փոխել կրծեր ֆորսայթներից այս մեկի մեջ, որ ամենից տաք գրպանն էր, ինչպես պիտի ասեր վերջին ավակ ֆորսայթը, Թիմոթին, այժմ արդեն 101 տարեկան։ Սոսիների ստվերն ընկել էր նրա համեստ ու կոկիկ ֆետրե գլխարկի վրա։ Սոմզը հրաժեշտ էր տվել ցիլինդրին։ Այսպիսի օրերում անիմաստ է իր հարստության վրա ուշադրություն հրավիրել։ Սոսիներ։ Միտքը հանկարծ գնաց Մադրիդ, զատկի օրերը պատերազմից առաջ, երբ պետք է որոշեր, գնի արդյոք Գոյայի այն նկարը, և հետազոտական ճամփորդություն էր կատարել նկարչին ուսումնասիրելու համար իր հայրենիքում։ Ուժեղ տպավորություն էր գործել իր վրա այդ արվեստագետը, մեծ ընդգրկում, իսկական հանճար։ Հիմա բարձր է գնահատվում արդեն, բայց հետո ավելի ևս բարձր է գնահատվելու, մինչև հաշիվը վերջնականապես փակեն նրա հետ։ Գոյայով հրապուրվելու երկրորդ ալիքը ավելի մեծ կլինի, քան առաջինը։ Օ, անշուշտ։ Եվ գնել էր։ Այդ այցելության ժամանակ պատվիրել էր նաև մի բան, որ երբեք չէր արել կյանքում։ Իր համար մի կրկնօրինակ հանել այգեկուտք կոչված որմնանկարից, ուր պատկերված էր թևը կանթած մի աղջիկ, որ իր դուստրին էր հիշեցրել։ Այդ կրկնօրինակը հիմա Maple Dark-ի իր պատկերասրահում է կախված և բավական ողորմելի մի բան է։ Անկարելի է ընդօրինակել Գոյային։ Բայց դե այնուամենայնիվ մեկ-մեկ նայում է դրան, երբ դուստրը բացակայում է տնից։ Այդ աղջկա կերպարանքի մեջ մի բան կա, որ անդիմադրելիորեն հիշեցնում է Ֆլերին։ Ուղիղ ու նրբիրան մարմնի ներդաշնակությունը, կամարաձև հոնքերի միջև բացվածքը, տենչալից երազանքը մուկ աչքերի մեջ։ Տարօրինակ է, որ Ֆլերը մուկ աչքեր ունի, երբ իր Սոմզի աչքերը մոխրագույն են։ Ոչ մի զտարյուն ֆորսայթ թուխ աչքեր չի ունեցել, իսկ աննետինը կապույտ։ Բայց ճիշտ է, նրա լամոտ տատիկի աչքերն են մուկ, ռուփի նման։ Սկսեց քայլել նորից դեպի Հայդ Պարկի անկյունի հրապարակը։ Ամբողջ Անգլիայում ոչ մի վայր այնքան մեծ փոփոխություն չէր կրել, որքան Ռոթեն Ռոու ծառուղին։ Համարյա ձայն տալու չափի մոտ էր այն տունը, ուր ծնվել էր Սոմզը, և այս ծառուղին նա հիշում էր 1860 թվականից։ Երեխա էր տակավին, երբ իրեն բերում էին այստեղ, և լայն շրջազգեստների միջև թաքնված ակնապիշ նայում էր այդ ամորուսավոր նեղ տաբատով պճնամոլներին, որոնք ձի էին քշում ասպազեն հեծելակի նստվածքով։ Դիտում էր, թե ինչպես էին կորեզր ու սպիտակ ցիլինդրները հանում, ողջունելով իրար։ Ժամանցի անշտապ մթնոլորտն էր տիրում, և մի կարճահասակ ծուռոտիկ մարդուկ երկար ու կարմիր բաճկոնակով գալիս էր վայելու չհասարակության մեջ, մի քանի շում բերելով թոկերի ծայրից բռնած, և աշխատում դրանցից մեկը ծախել իր մորը, Քինգ Չարլս Սպանիելն էր, իտալական քերծեն էր։ Հիմա դրանց նմանները էլ չես տեսնի։ Ոչ մի բարձրորակ բան չես տեսնի հիմա։ Պարզապես աշխատավոր մարդիկ, տախտկալի շարքերով նստած։ Եվ ոչինչ չկա դիտելու։ Միայն մի քանի ջահել ու քաջառողջ, կացայաձև գլխարկով կանայք, որ ձի են քշում տղամարդու պես հեծած։ Կամ հատուկենտ գաղութաբնակներ, որոնք ետ ու առաջ են անում խեղճ ու կրակ վարձու ձիով։ Տեղ-տեղ մի փոքրիկ աղջիկ պոնի է քշում, կամ մի ծերունի ջենտլմեն մանրավարգ ձիավարում է առողջության համար։ Եվ կամ հեծելազորային մի սպայի հանձնակատարը խոշոր ուրախ թրջկոտող նժույգն է փորձում։ Ոչինչ չի մնացել, ոչ ազնվացեղ երիվարներ, ոչ ձիապան ծառաներ, ոչ քաղաքավարի գլխողջույն և կրունկների շրխկոց, ոչ էլ խոսք ու զրույց։ Ոչ մի բան։ Միայն ծառերն են նույնը։ Ծառեր, որ անտարբեր են մարդկության փոփոխվող սերունդների և անգման հանդեպ։ Դեմոկրատական մի Անգլիա, գզգզված, աճապարոտ, աղմկոտ ու երևութապես առանց վերնախավի։ Եվ այն դժվարահաճ բծախնդրությունը, որ բույն էր դրել սոմզի հոգում, շուռումուռ եկավ նրա մեջ։ Կորել է, ընդմիշտ կորել բարձր, բարեկիրթ հասարակության ինքնամփոփ աշխարը։ Հարստություն կա իհարկե։ Օ, այո, հարստություն։ Հենց ինքը օրինակ ավելի հարուստ մարդ է, քան երբևիցե եղել է իր հայրը։ Բայց վարվելաձև, ճաշակ, պատվարժանություն, կորել են այդ բոլորը, կուլ գնացել մի ահռելի, այլանդակ, հրմշտկող, բենզինահոտ խաժամուժի մեջ։ Ազնվակրթության ու բարձր դասի փոքրիկ, կիսատրորված անկյուններ թաքնվել մնացել են այստեղ այնտեղ։ Ցաքուցրիբ ու խխճուկ, ինչպես կասեր Աննետը։ Բայց այլևս ոչ մի ամբողջական ու հաստատուն բան, որին հարգալից հայացք ուղղես։ Եվ անկրթության ու այլասերված բարքերի այս նոր խառնի ճաղանջի մեջ նետված է իր դուստրը, ծաղիկը իր կյանքի։ Իսկ երբ այդ լեյբորի ստիպերը իշխանության գլուխ բարձրանան, եթե դա լինի երբևիցե, դեռ ամենավատ օրերն են գալու այն ժամանակ։ Սոմզը դուրս եկավ կամարի տակով, որի վրայից փառք Աստծո հանել են վերջապես այն թնդանոթի գույն այլանդակող լուսարձակը։ Ավելի լավ կլինի, մի լուսարձակ դնեն դեպի այնտեղ, ուր գնում են նրանք բոլորն էլ, մտածեց, և լուսավորեն իրենց այդ թանկագին դեմոկրատիան։ Եվ քայլերն ուղղեց Փիքադիլի փողոցնի վեր, անցնելով ակումբների առջևով։ Ջորջ Ֆորսայթը իհարկե նստած կլինի Այզյումի լուսամուտախորշում։ Այնքան է հաստացել նա, որ գրեթե իր ամբողջ ժամանակն այլևս անց է կացնում այնտեղ նստած, ասես մի անշարժ, չարախինդ, հեգնաժպիտ աչք, որ դիտում է մարդկային բարքերի և այլևայլ բաների անկումը։ Եվ Սոմզը քայլերն արագացրեց, միշտ էլ իբնե անհանգիստ զգալով իր զարմիկի հայացքի տակ։ Լսել էր, որ Ջորջը, այս Ջորջը, պատերազմի թեժ օրերին մի ուղերձ է գրել հայրենասեր ստորագրությամբ, գանգատվելով, որ կառավարությունը, խուճապի մատնված, կրճատում է արշավաձիերի վարսակը։ Այո, ահա այնտեղ է նա, բարձրահասակ, ծանրամարմին, կոկիկ հագնված, մաքուր սափրված, ողորկ ու դեռ բավական խիտ մազերով, որ լավագույն բուրումնաջրով են հարդարված անշուշտ, ու ձեռքին էլ ձիասպորտի վարդագույն լրագիրը։ Էհ, գոնե նա չի փոխվում։ Եվ գուցե կյանքում առաջին անգամ Սոմզը զգաց, որ բաճկոնակի տակ համակրանքի նման մի բան է բաբախում իր այդ հեգնասեր ազգականի հանդեպ։ Ջորջը իր մարմնեղությամբ, իր անթերիորեն բաժուկ առած մազերով և ցլանման հայացքով մի երաշխիք է այն ու ամենայնիվ, որ հին կարգ ու սարքը դեռ կկարողանա պահպանել իր դիրքերը։ Սոմզը տեսավ, որ նա ձիասպորտի վարդագույն լրագիրն է շարժում, ասես հրավիրելով վեր բարձրանալ, երևի ուզում է որևէ բան հարցնել իր դրամագլխի մասին։ Դեռ մինչև հիմա նրա հարստությունը գտնվում է սոմզի վերահսկողության տակ։ Իրավաբանական գրասենյակում չերևացող անդամի դեր ստանձնելով 20 տարի առաջ, այն տանջալի օրերին, երբ ապահարզանվում էր այրինից, Սոմզը տեսել էր, որ գրեթե աննկատելիորեն իր ձեռքում է պահպանել ֆորսայթներին վերաբերող բոլոր ֆինանսական գործերի վերահսկողությունը։ Մի վարկյան տատանվելուց հետո նա գլխով արեց ու ներս մտավ։